τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ, είναι 5η 10 Οκτωβρίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα φαίνεται ότι απέτρεψαν οι αρχές εδώ στην Κύπρο. Συνέλαβαν 8 άντρες συριακής καταγωγής σε Λεμεσό και Πάφο. Προσήχθησαν ενώπιον δικαστηρίου και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων κράτησης. Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του τυφώνας Μίλτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 νεκροί μέχρι τώρα, ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Συνέδριο των Μετενέα αύριο στην Πάφο. Ολοκληρώθηκε η τελική φάση της διακλαδικής άσκησης Ήρης 2024. Το σενάριο περιλάμβανε εικονική προσβολή στόχων από ζεύγος μαχητικών F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Φανταζής, όπως κάθε μέρα να γυρίσει μουραδιάν στη ρύθμιση του ήχου. Συντονισμένη επιχείρηση διεξήγαγε τα ξημερώματα το ΤΑΕ Αρχηγείου στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις σύρων, οι οποίοι φαίνεται να σχεδίαζαν τα αδικήματα της τρομοκρατίας. Θα συνδεθούμε παράλληλα με την ανταποκρίτρια μας στην Λεμεσό, την Μαρία την Κωνσταντίνου, και τον Πανίκο Ευρυπίδου, τον ανταποκριτή μας στην Πάφο, έχουν τα ρεπορτάζ. Αρχίζουμε με τον Πανίκο, διότι αύριο είναι προγραμματισμένο να γίνει εδώ στην Κύπρο το συνέδριο των ΜΕΤ-9, οπότε δεν ξέρουμε αν σχετίζεται το συνέδριο με το σχεδιαζόμενο, όπως φαίνεται, χτύπημα, αν ήταν για χτύπημα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, διότι οι 8 βρίσκονται ήδη ενώπιον δικαστηρίου, άρχισε η διαδικασία ενταλμάτων κράτησής τους. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι,
Παναγιώτη. Να χαιρετήσω και την Μαρία που είναι παράλληλα στο τηλέφωνο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Παναγιώτη.
Λοιπόν, να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Πανίκο. Μαρία, σε παρακαλώ, περίμενε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο συνάδελφος και θα έρθω μετά κοντά σου.
Λοιπόν, ξεκινώντας από τις συλλήψεις Παναγιώτης σε Λεμεσό και Πάφο των 8 σύρων, λεπτομέρειες βεβαίως θα δοθούν τώρα αυτή τη στιγμή στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας που έχουν προσαχθεί προκειμένου να εκδοθούν σε βάρος τους διατάγματα κράτησης. Οι πρώτες πληροφορίες, τις οποίες μετέδωσε νωρίτερα και η συνάδελφος η Μαρία από την Λεμεσό, είναι ότι έχουν συλληφθεί ως ύποπτη για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, ότι δηλαδή οι συλληφθέντες έστελαν χρήματα σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, είναι και η δική μας πληροφόρηση. Και μάλιστα μια επιπρόσθετη πληροφορία είναι ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες φαίνεται ότι απολάμβαναν κάποια επιδόματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και βεβαίως μέρος αυτών των χρημάτων, είτε από τα επιδόματα είτε από την εργασία τους, κατέληγαν σε ταμεία τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει μέχρι τη στιγμή. Και η σχέση που είχαν με τις τρομοκρατικές οργανώσεις δεν φαίνεται να προκύπτει, πάντα λέμε μέχρι αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή τους σε σχεδιαζόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα, είτε στην Κύπρο είτε αλλού. Βεβαίως αυτό θα φανεί μέσα από την έρευνα που θα κάνει η αστυνομία και που είναι, όπως έχουμε πει, σε εξέλιξη, Παναγιώτη.
Λοιπόν, Πανίκο, Άνω Τελεία, σε παρακαλώ πολύ να δούμε αν έχει κάτι πρόσθετο να μας πει η Μαρία σχετικά πάντοτε με τις συλλήψεις των 8. Μαρία μου, σε ακούμε.
Ναι, ότι τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε είναι ότι η εκστρατεία, αυτή η προσπάθεια έχει γίνει όχι μόνο στη Λεμεσό και την Πάφο, υπήρξαν έρευνες και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από το εξωτερικό, από αρχές ασφαλείας του εξωτερικού για την χρηματοδότηση συριακής τρομοκρατικής οργάνωσης από σύρους που ζουν στην Κύπρο, έγινε σύλληψη των 8, όπως ανέφερε και ο ήταν σχεδιασμένη εδώ και μέρες η επιχείρηση αυτή από τα μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου. Βοήθησαν βεβαίως και τα τοπικά μέλη των ΤΑΕ Λεμεσού και Πάφου. Βεβαίως το έχει αναφέρει ήδη ο συνάδελφος ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο και ενδεχομένως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ίσως και αποδείξεις ότι κάποια από τα χρήματα που έπαιρναν είτε από επιδόματα είτε από εργασία τους στην Κύπρο κατέληγαν στα ταμεία αυτής της οργάνωσης. Ή φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να δίνουν κάποιους ισχυρισμούς. Βεβαίως αναμένεται να ανακριθούν στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για προσωποκράτησή τους που όπως είπες και εσύ ξεκίνησε στις 12 στο δικαστήριο Λευκωσίας. Θεωρείται μια πολύ σοβαρή υπόθεση και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της.
Λοιπόν, Μαρία μου, μείνε στην γραμμή. Απλώς να επισημάνουμε ότι επειδή είναι Σύρη υπηκόη, είναι σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Υπάρχουν περιορισμοί στο αν μπορούν ή δεν μπορούν να απελαθούν. Είναι γνωστό λοιπόν τι γίνεται. Πάμε ξανά στον Πανίκο, σύνοδο στον ΜΕΝΤΕ9 έτσι προς στιγμή. Το δικό μας το μυαλό, το δημοσιογραφικό, το συνδύασε λίγο αυτό το θέμα με την αυριανή παρουσία 9 αρχηγών κρατών στην Πάφο. Πανίκο.
Λοιπόν, καταδεικτικά για αυτό το θέμα με τις συλλήψεις, να πούμε ότι πρόκειται για 7 άντρες και μία γυναίκα και είναι όλοι κάτω των 40 ετών, Παναγιώτη, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε και που, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με την αυριανή σύνοδο των ΜΕΤΕ9 στην Πάφο, για την οποία έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες από σήμερα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε είμαστε εδώ στο θέρετρο Μίνθης στην Τσάδα, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος αυτή στην παρουσία 9 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των ΜΕΤ 9 που μετέχουν στην σύνοδο, των ευρωπαϊκών κρατών δηλαδή που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα. Θα είναι όλοι αρχηγοί πλην του Πορτογάλου Πρωθυπουργού που θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Θα είναι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία φτάνει από σήμερα στην Πάφο. Το απόγευμα μάλιστα θα την ξεναγήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο γραφικό λιμανάκι της Πάφου. Θα περπατήσουν στον παραλιακό πεζόδρομο και θα καταλήξουν στο λιμανάκι, όπου θα έχουν ένα ιδιωτικό δείπνο εκεί. Και το πρωί μαζί με την κυρία Φόντερ Λάιεν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα τελέσουν τα εγκαίνια της μονάδας ευοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου της Πάφου, που έχει αναγερθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν ανηφορήσουν και οι δύο για το θέρετρο Μίνθη στη Τσάδα, όπου θα μετάσχουν στη σύνοδο των ΜΕΤΕ9. Όπως είπα προηγουμένως, πέραν των αρχηγών των κρατών ή των κυβερνήσεων των ΜΕΤΕ9, έχουν προσκληθεί στη Σύνοδο ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα, ο οποίος θα παραστεί, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος όμως δεν έχει απαντήσει ότι δεν θα παραστεί, διότι ένα από τα θέματα που θα συζητούν, Παναγιώτη, στη Σύνοδο είναι οι δραματικές εξελίξεις στην περιοχή μας και τρόποι παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξομάλυνση και εκτόνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Πάνικο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε ξανά στην Μαρία την Κωνσταντίνου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστησε συνέδριο στην Λεμεσό. Πάμε έτσι ομαλά στην καθημερινότητά μας. Μαρία μου, σε ακούμε ξανά.
Λοιπόν, χαιρέτησε την τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου της WISTA. Η WISTA είναι οργάνωση στην οποία συμμετέχουν γυναίκες οι οποίες σχετίζονται με την ναυτιλία, δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας. Όσον αφορά στις δηλώσεις του, να πούμε ότι εξέφρασε την χαρά του και την περηφάνεια του για την εκλογή της Κύπρου στο Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δείχνει και την σημαντική θέση που έχει η Κύπρος στα μάτια των ξένων και το σημαντικό ρόλο που έχει η χώρα μας στις δραματικές εξελίξεις στην στην Μέση Ανατολή και, και τον ρόλο, το σημαντικό ρόλο που έχει στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ερωτήθηκε ο πρόεδρος μεταξύ άλλων για το κατά πόσο η εκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η στήριξη που τη χάνει από την πολιτική, από τα πολιτικά κόμματα της χώρας και πόσο ενισχυμένος θα μεταβεί στο επικείμενο άτυπο δείπνο με τον Συντατάρ και ποια είναι τα μηνύματα που ενδεχομένως λαμβάνει είτε από, από πλευράς Τουρκίας είτε από άλλους ηγέτες. Μας ανέφερε ότι είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια θετική κατάληξη σε αυτό το άτυπο δείπνο. Μας είπε ότι μεταβαίνει εκεί έτοιμος να συζητήσει για να βρεθούν εκείνοι τρόποι να ξεκινήσουν, να επανασχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε και πάλι στο ρόλο της Κύπρου και το γεγονός ότι ο υπόλοιπος κόσμος, οι ξένοι, είναι πλέον πεπισμένοι για τις προθέσεις της Κύπρου για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Και τέλος, να σας πω ότι ερωτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την ακρίβεια και κατά πόσο θα ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση της, μιας και έχουν λήξει κάποια μέτρα που υπήρχαν από πλευράς κυβέρνησης. Αναφέρθηκε ότι μας είπε ότι στις 12 το μεσημέρι βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών για να αποφασίσουν οριζόντια, όπως είπε, μέτρα. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνησή του για την μείωση της ακρίβειας και ενίσχυση των οικογενειών που έχουν ανάγκη τη στήριξη και απίστευνε έκκληση προς όλους να μην λαϊκίζουν, γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ήμασταν μάστηρες που οδήγησαν τον τόπο, οι πολιτικές που εφάρμοσαν και που οδήγησαν τον τόπο στα παντοπολία και στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην οικονομία. Παναγιώτη.
Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσερχόμενος. Θεωρώ ότι άρχισε τις δηλώσεις του, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, με την χώρα μας που εξελέγει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΕΕ. Θα ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ξανά σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση, να εκφράσω την περηφάνεια μου για την εκλογή για πρώτη φορά της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ. Μια εξέλιξη η οποία όχι μόνο ενισχύει το περιφερειακό και το διεθνές αποτύπωμα της χώρας μας, αλλά δείχνει και πώς μας προσεγγίζει η διεθνής κοινότητα σε ένα καθοριστικό θέμα για όλους, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η εκλογή μας έρχεται σε μια στιγμή, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εκλέγηκε δεύτερη σε σχέση με τους ψήφους, με τις ψήφους που λάβαμε από τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο που ο ρόλος μας στην περιοχή, μέσω της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω της εκένωσης πολιτών από τρίτες χώρες, αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα καλωσορίσω απόψε στην Κύπρο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο τον βασιλιά της Ιορδανίας και τους αρχηγούς κρατών των 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε σίγουρα για τις εξελίξεις στην περιοχή και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και για εκτόνωση της κρίσης αλλά και για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε και σε μια περίοδο που θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τεθούν ψηλά στις προτεραιότητες της Επιτροπής τα θέματα που απασχολούν την Μεσόγειο, τα θέματα που απασχολούν τα μεσογειακά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρώ, το είπα και στο παρελθόν, θετική την απόφαση της Προέδρου να συστήσει και ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Μεσόγειο. Και όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι προσπάθειές μας για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών έχουν αναγνωριστεί και μεταβαίνω στην ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, στη Νέα Υόρκη για να συναντήσω τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και όλες αυτές μας οι προσπάθειες σε περιφερειακό, σε ευρωπαϊκό, σε διεθνές επίπεδο ενισχύουν ακριβώς και αυτή μας την προσπάθεια, που είναι και υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Πηγαίνω στη Νέα Υόρκη ακριβώς για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών, ούτε οι κακουρίες, οι καταγγελίες και ούτω καθεξής. Είναι δική μας η πατρίδα υποκατοχή και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και πηγαίνω ακριβώς στη Νέα Υόρκη μέσα από αυτή την συλλογιστική. Το γεγονός ότι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλες αυτές τις εξελίξεις αναβαθμίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι ενισχύει και την προσπάθειά μας και την επιχειρηματολογία μας σε σχέση με την ανάγκη εξεύρεση μιας λύσης, μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεχίσει να έχει, αν θέλετε, και πιο ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή.
Μάλιστα, επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα που έθιξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό της εκλογής της Κύπρου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χθες έγινε και δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κόμπο, να την ακούσουμε και στην συνέχεια θα πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Άσκηση Ήρης, πρώτα όμως μια σύντομη σε διάρκεια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών.
Η Κυπριακή Δημοκρατία μόλις έχει εκλεγεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το βασικό όργανο του οργανισμού για την επιτήρηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκόσμια. Είναι μια σημαντική επιτυχία για την Κύπρο μας, αφού για πρώτη φορά καταφέρνουμε να εκλεγούμε στο σημαντικό αυτό όργανο. Είναι δε σημαντικότερο το γεγονός ότι καταφέραμε να εκλεγούμε δεύτερη στη γεωγραφική ομάδα στην οποία συμμετέχουμε και με αριθμό ψήφων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 167 από τους 189 που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι διευρύνεται ο διπλωματικός μας ορίζοντας και σκοπός μας είναι η κρατική υπόσταση να ασκείται με τρόπο δραστήριο και ενεργό ως μέλος της διεθνούς κοινότητας.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Σταύρος Χατζησάβας είναι στο τηλέφωνο συνάδελφος. Ήταν στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διακλαδική άσκηση Ήρης, εικονικές προσβολές στόχων από ζεύγος μαχητικών F-16. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Όπως έχεις αναφέρει, αγαπητές συνάδελφοι, δύο μαχητικά αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας F-16 πραγματοποίησαν δύο διελεύσεις σε χαμηλό ύψος και έκαναν εικονικούς βομβαρδισμούς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στο πλαίσιο διεξαγωγής της τελικής φάσης της διακλαδικής τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων Ήρης 2024. Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης, Παναγιώτη, η ανάπτυξη μέρους των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των σχηματισμών, διοικήσεων και τακτικών συγκροτημάτων και η υλοποίηση σεναρίων που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. Ειδικότερα εξετάστηκαν αντικείμενα που αφορούν στην εκτέλεση συνδυασμένων και διακλαδικών επιχειρήσεων για αντιμετώπιση τόσο συμβατικών όσο και αχύμετρων απειλών. Να σημειώσουμε πως τις τελικές άσκησεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα πεδία ασκήσεων, ασκήσεις μικρότερης κλίμακας από τους λοιπούς σχηματισμούς και διοικήσεις κατά τις οποίες εξετάστηκαν αντίστοιχα σενάρια. Στον τομέα τώρα των αεροπορικών επιχειρήσεων, Παναγιώτη, αναπτύχθηκε το σύστημα αεράμινας από τη διοίκηση αεροπορίας, ενώ στο θαλάσσιο χώρο η διοίκηση ναυτικού υλοποίησε σενάρια αντιμετώπισης αχύμετρων απειλών από πολεμικά πλοία, επιχειρήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης από τις επάκτιες συστοιχίες και ειδικές επιχειρήσεις από τη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών. Εξετάστηκαν επίσης σενάρια εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων, διείσδυσης από αέρος και ρήψη αλεξιπτοπιστών από τμήματα της διοίκησης καταδρομών. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας τόνισε πως το Υπουργείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Τόνισε πως ο εξυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς και η επάυξηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αποτελεί πρώτο στο στόχο του Υπουργείου Άμυνας. Με το πέρας της άσκησης, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, συνεχάρει το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς για την άριστη απόδοση στο χειρισμό των μέσων, την ακρίβεια των ενεργειών και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. επεσήμανε ότι μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της απόκτησης νέων οπλικών συστημάτων και της στελέχωσης με νέο προσωπικό για εθνική φρουρά, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης και αναδεικνύεται ως ισχυρή δύναμη αποτροπής και σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικοστρατιωτικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να αναφέρουμε τέλος, Παναγιώτη, πως την άσκηση παρακολούθησαν βουλευτές, ακολούθη άμυνας, παρατηρητές και άλλοι εκπρόσωποι φύλων χωρών, αντιπροσωπείες, στελέχη, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, υπηρεσιών και τοπικών αρχών. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και σε σένα. Εκτός συνόρων στην συνέχεια, ο τυφώνας Μίλτον πλήττει με μανία από τις πρώτες πρωινές ώρες στην πολιτεία της Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Περίπου μία ώρα πριν το μεσημέρι, διέσχισε το κεντρικό τμήμα της πολιτείας. Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πολλά σπίτια και τροχόσπιτα έχουν ισοπεδωθεί. Ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 120 νεκρούς, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, αφού πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη.
Είναι ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει τις ΗΠΑ μέσα στη χρονιά και θα μπορούσε να γίνει μια από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφεί στον κόλπο της Φλόριντα. Υπήρξαν προειδοποιήσεις, τα καταφύγια δεν γέμισαν. Άνθρωποι προτίμησαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους ή να κινηθούν σε άλλες περιοχές. Υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν είχε και μεταφορικά μέσα να κινηθεί. Η εκένωση αφορούσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Είναι συνολικά περίπου 5,5 εκατομμύρια κατοίκους επηρέασε αυτή η εκένωση. Δεν υπάρχουν ακόμα καταγεγραμμένα δεδομένα ποιοι και πόσοι εγκατέλειψαν, αλλά φαίνεται ότι αρκετοί προτίμησαν να παραμείνουν στις αιστείες τους. Ήδη υπάρχουν πολλές καταστραμμένες κατοικίες. Ο Μίλτον έφτασε στη στεριά εξασθενημένος. Συνήθως έτσι γίνεται όταν φτάνει στη στεριά, χάνει την ισχύ του, αλλά προκαλούνται ισχυροί άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις. Υπάρχει πάρα πολύ νερό, έχει πέσει πάρα πολύ νερό και αυτό φαίνεται σε όλα τα πλάνα που δείχνουν ισχυρές βροχοπτώσεις που δείχνουν τα αμερικανικά δίκτυα. Τα καλά νέα είναι το ελληνικό χωριό του Tarpon Springs, ένα χωριό που κτίστηκε από Έλληνες φουγκαράδες το 1876 και έχει μια ιστορία, μακρά ιστορία, ένα πολύ όμορφο χωριό το οποίο καταστράφηκε εδώ και 2 εβδομάδες από τον πρώτο τυφώνα που πέρασε από την περιοχή των Ελλήν. Γλίτωσε γιατί ενώ η προβλέψη ήταν ότι ο τυφώνας θα το χτύπαγε κατά μέτωπο, αυτό το χωριό τελικά κινήθηκε πιο νότια προς τη Σαρασότα και έτσι απέφυγε τα χειρότερα, δηλαδή να εξαφανιστεί το χάρτη, γιατί μιλάμε για μια καταστραμμένη περιοχή.
Μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε ειδήσεις εκτός συνόρων διεθνούς επικαιρότητας. Τζο Μπάιντεν και Βενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν χθες βράδυ, πρώτη φορά ύστερα από 2 μήνες, με επίκεντρο τους σχεδιασμούς του Ισραήλ προς απάντηση στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να παροτρύνει το Τελαβίβ να μην κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση, σε σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ανταποκριτής μας, ο Πέτρος Κασφίκης από την Ουάσιγκτον.
Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν και στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να απαντήσει. Το θέμα είναι τι είδους απάντηση θα δοθεί. Ο κύριος Μπάιντεν, προκύπτει αυτό από τη συνάντηση στην τηλεφωνική επικοινωνία, έχει ζητήσει από το Ισραήλ να κάνει ένα βήμα πίσω. Να είναι δηλαδή το χτύπημα αναλογικό, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουμε να ρηχθεί περισσότερο λάδι στη φωτιά και να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν διαρροές στον αμερικανικό τύπο που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Στη Ουάσιγκτον φαίνεται ότι φοβούνται ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει μια ιστορική ευκαιρία να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως να κινηθεί μονομερός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλές παρόμοιες επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν συνεχείς διάβλοι επικοινωνίες, αλλά στο τέλος βλέπουμε το Ισραήλ να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για την εθνική του ασφάλεια. Και είναι και κάτι που το έχει αναγνωρίσει με πολλές δηλώσεις, θα λέγαμε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες ο πρόεδρος Μπάιντεν, λέγοντας ότι το Ισραήλ είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Η Αμερική δεν υπαγορεύει στο Ισραήλ τι να κάνει, αλλά το συμβουλεύει και το παροτρύνει. Υπάρχουν εκτιμήσεις εδώ πάλι αξιωματούχων που βρίσκονται διαρρεύσει στον αμερικανικό τύπο, ότι ίσως σε πρώτη φάση θα πληγούν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανώτερων αξιωματικών και ηγετών του καθεστώτος και εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και ένα χτύπημα στα πυρηνικά, ακόμα και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα κρατηθεί ως μια δεύτερη πιθανή απάντηση. Στην περίπτωση δηλαδή που το Ιράν αποφασίσει να ανταποδώσει το χτύπημα, τότε θα χρησιμοποιηθεί το χτύπημα είτε στις πετρελαϊκές είτε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και η εκτίμηση είναι ότι ίσως αυτός ο φόβος να αποτρέψει το Ιράν από το να απαντήσει και να μην δοθεί συνέχεια σε όλο αυτό το περιστατικό.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νίκος Χίζας, ο συνάδελφος, είναι στην Βουλή. Θα μας δώσει εικόνα τι γίνεται με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα διεξάγεται μια έτσι λίγο έντονη συζήτηση για το νομοσχέδιο μεταξύ του Υπουργού Υγείας και της Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι ένα τροποποιητικό νομοσχέδιο. Γίνεται στην παρουσία και του Υπουργού αλλά και πάρα πολλών εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων. Θα έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ γι' αυτό. Το νωρίτερα το πρωί ο Γενικός Ελεγκτής ήρθε για πρώτη φορά στη Βουλή και συναντήθηκε με την Επιτροπή Ελέγχου. Είναι ο νέος Γενικός Ελεγκτής, ο κύριος Ανδρέας Παναστασίου. Ανέφερε ότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δηλαδή θα διατηρήσει την οργάνωση και τις ρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσει να αποστέλει ενδιάμεσες εκθέσεις για διάφορα θέματα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια και θα προσπαθήσει να έχει καλή συνεργασία και με τους ελεγχόμενους, ανέφερε. Ο Γενικός Ελεγκτής είπε επίσης ότι θα αφιερώσει και περισσότερο χρόνο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, με στόχο, όπως ανέφερε, να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις, οι οποίες πέραν της ταλαιπωρίας τους πολίτες επιφέρουν και αυξημένο κόστος στο κράτος. Ανέφερε ότι έχει αυτή την ώρα για την ακρίβεια συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει είναι και το θέμα των γνωματεύσεων που ζητούν διάφορες υπηρεσίες όταν η ελεγκτική υπηρεσία απευθυνθεί κοντά του ζητώντας πληροφορίες, στοιχεία για θέματα που ενδεχομένως να είναι και εμπιστευτικά. Η θέση αυτή του Γενικού Ελεγκτή δημιούργησε έτσι κάποια αντίδραση από πλευράς των βουλευτών. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου που θα προβλέπει την υποχρέωση, θα προβλέπει ρητά την υποχρέωση των κρατικών υπηρεσιών να παρέχουν χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες της ελεγκτικής υπηρεσίας. Και αυτό για να διευκρινιστεί, είπε με πολύ σαφήνεια, αυτό που ήδη προβλέπεται αλλά δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση των διαβατηρίων, όπου είχε γίνει μια συζήτηση που κράτησε για μήνες μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Εισαγγελέα κατά πόσον θα πρέπει να πάρει τα στοιχεία ή όχι. Ο κύριος Παγκοσταντίνου διευκρίνησε ότι δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά στοχεύει στην καλή συνεργασία με την νομική υπηρεσία.
Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις απευθείας. Είναι η πρώτη συνάντηση της νομικής υπηρεσίας με τον νέο Γενικό Ελεγκτή. Σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σύνδεση λοιπόν με την τηλεόραση. Να ακούσουμε πρώτα τον Γενικό Εισαγγελέα.
Λέω ότι η ελεγκτική υπηρεσία έχει να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο με βάση το Σύνταγμα. Θεωρούμε επίσης ότι η αποτελεσματική συνεργασία της νομικής υπηρεσίας με την ελεγκτική υπηρεσία θα έχει τεράστια ωφέλη τόσο στην πάταξη της διαφθοράς όσο και στην εν γέννη εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου συμμερίζεται και τη δική μου επιθυμία για την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών μας. Συμφωνήσαμε να είμαστε σε συνεχή επαφή τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο λειτουργών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού που δεν είναι άλλος από την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και οι δύο ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε. Εύχομαι ολόψυχα στο νέο Γενικό Ελεκτή κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μας. Κάθε καλό σας εύχομαι, κύριε Κωνσταντίνο. Θέλετε να τα μεταφέρουμε?
Λίγο το δικό μου.
Κάποια έτσι διαδικαστικά μέχρι να είναι έτοιμος και ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Πρακτικής φύσεως θέματα. Μεταφερόνται τα μικρόφωνα μπροστά από τον νέο Γενικό Ελεγκτή. Ήρθε και έδεσε προηγουμένως με την σύνδεση που κάναμε και τη συζήτηση με τον Νίκο τον Σχίζα. Βλέπω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει. Ενδεχομένως να υποβλήθηκε και κάποιο ερώτημα από συνάδελφο. Οπότε μόλις δούμε ότι αρχίσει να μιλά, θα συνδεθούμε ξανά με την τηλεόραση.
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Εισαγγελέα και το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για αυτήν τη συνάντηση που είχαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή που κρίναμε ότι έπρεπε να συναντηθούμε για να καθορίσουμε τα επόμενα μας βήματα και πώς οι δύο υπηρεσίες θα συνεργαστούν. Και όταν λέω να συνεργαστούν άψογα. Η πάταξη της διαφθοράς, θα συμφωνήσω με το Γενικό Εισαγγελέα, δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Πρέπει να υπάρχει, υπηρετούμε το κράτος και οφείλουμε, δεν είναι αθέλουμε, οφείλουμε να συνεργαστούμε. Είμαι πολύ ενθαρρυμένος με τα όσα έχω ακούσει και από το Γενικό Εισαγγελέα και από το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Θεωρώ ότι πέραν των οποιοδήποτε νομοθεσιών υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχει σύνταγμα. Το σύνταγμα ξεκαθαρίζει τους ρόλους της κάθε υπηρεσίας. Όμως, προσωπική μου άποψη, και είναι αυτό που συμφωνήσαμε, ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μην χρειάζεται η οποιαδήποτε νομοθεσία για να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Είναι κοινό όραμα ότι η υπηρεσία ελέγχου, η ελεκτική υπηρεσία πρέπει να έχει και λόγο, πρέπει να έχει και πρόσβαση στα στοιχεία και πρέπει να παραμένει ανεξάρτητη. Σε αυτόν το πλαίσιο θα συνεργαστούμε και είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Είπαμε όμως, το είπαμε και αυτό, επειδή διαχειριζόμαστε δύσκολα θέματα, κάποτε πολλές φορές ευαίσθητα θέματα, ναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και κάποιες διαφωνίες. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Είμαστε και άνθρωποι, κρίνουμε. Υπάρχει η ηλεκτρική υπηρεσία, θα λέει την άποψή της. Όμως, ακόμη και αν υπάρξουν διαφωνίες, έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε συναντήσεις, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, έτσι ώστε τα προβλήματα να λύγονται χωρίς οτιδήποτε περισσότερο. Είμαι πολύ αισιόδοξος και προσβλέπω σε μια άριστη συνεργασία.
Θεωρείται και προς τους δύο, απευθύνεται η ερώτηση, ότι μετά από μια περίοδο, μακράν περίοδο, ρήξης ανάμεσα στους δύο θεσμούς, την ηλεκτρική.
Λοιπόν, ακούσαμε και την δήλωση του κ. Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, επειδή μας απομένει και πολύ χρόνος, γίνεται πολύ λόγος τελευταίος, κυρίες και κύριοι, διότι κάποια μέτρα που υποβοηθούσαν τον κόσμο, όπως ήταν επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος, έχουν σταματήσει. Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν μπει στο συνέδριο. Μίλησε και για το Κυπριακό, ακούσαμε αρχή της εκπομπής την δήλωσή του και για το θέμα αυτό της ακρίβειας, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών. Εμείς όμως θα ακούσουμε δήλωση μετά από σχετικό ερώτημα που υπευλήθη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σε σχέση με την ακρίβεια, δέχεστε πιέσεις και από τα κόμματα της συγκυβέρνησης πλέον για να εφαρμοστούν κάποια μέτρα, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση την οποία ο λαός βιώνει.
Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας, αυτούς τους 19 μήνες και προτρέπω όλους αυτούς που εύκολα κάνουν κριτική, έχουμε πάρει μέτρα που αγγίζουν όλες, αν θέλετε, όλες τις τάξεις της κυπριακής κοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε αρκετά μέτρα. Σήμερα, μάλιστα, να σας πω, επιστρέφοντας στην Λευκοσία, στις 12 έχω συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση στοχευμένων μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, περισσότερα προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους και την ίδια στιγμή τη μεσαία τάξη. Και θέλω να υπενθυμίσω και κάτι. Ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία μετά από το 2002, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η τελευταία φορά και ξεκινήσαμε τη μεγάλη προσπάθεια για τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας. Και μια βασική συνιστόσα του φορολογικού μετασχηματισμού της χώρας είναι για να ενισχυθεί ακριβώς η μεσαία τάξη του τόπου μας, που διαχρονικά ήταν η ρακοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Και ξέρετε, για να μπορούμε ως κυβέρνηση να ανακοινώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που ανακοινώσαμε μέχρι στιγμής, αλλά και αυτά τα οποία θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα, είναι ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθούμε. Ακούω πολλές ανέξοδες, ωραίες δημόσιες δηλώσεις. Θέλω να σας θυμίσω που μας οδήγησαν στο παρελθόν αυτές οι ωραίες ανέξοδες δηλώσεις στα μνημόνια, στα κοινωνικά παντοπολία και σε πολλά άλλα. Άρα αυτή η κυβέρνηση, ως υπεύθυνη που είναι, δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε αυτές τις καταστάσεις που υπέφερε το σύνολο του κυπριακού λαού. Ναι, θα υπάρξουν μέτρα, θα είναι οριζόντια μέτρα για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και μια έκκληση. Ας μην λαϊκίζουν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τις δύσκολες, το αναγνωρίζω, συνθήκες που περνούν κάποιοι συμπατριώτες μας. Είδαμε τι έφεραν οι πολιτικές τους και πού οδήγησαν τη χώρα. Σας ευχαριστώ.
Τελευταίο θέμα, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία, είναι ήδη εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο ο Γιώργος Τσαβέλλας. Ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα επιτρέψει την ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα έχουν σύντομα οι Κύπροι πολίτες, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει προέκταση την ηλεκτρονική υπογραφή που χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιους τομείς. Έφερε ως παράδειγμα το σύστημα Υπόδαμος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υπογραφή για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.
Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η ταυτότητα του Κύπριου πολίτη στο διαδικτυακό κόσμο. Δεν αντικαθιστά τη φυσική μας ταυτότητα. Και επειδή αποτελεί την ταυτότητα μας στον διαδικτυακό κόσμο, έχει και μια προέκταση που είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Κάποιος ο οποίος λαμβάνει την εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα, το National EID, λαμβάνει και ηλεκτρονική υπογραφή. Παράλληλα, για να μπορέσει να λάβει αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση με κάποιον φυσικό τρόπο. Αυτή η ταυτότητα ηλεκτρονική και η υπογραφή αντιλαμβάνεστε ότι έχουν μια πολύ σημαντική βαρύτητα. Είναι το ίδιο με το να έχω την ταυτότητα μου στο φυσικό κόσμο. Θα εξηγήσουμε βέβαια στον κόσμο και θα ανακοινώσουμε λεπτομερώς πώς θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει και μια διαδικασία που πρέπει να κάνω μέσω ενός εργαλείου, μιας πλατφόρμας διαδικτυακής στην αίτησή μου, να παρουσιαστώ για μια απλή ταυτοποίηση
σε ένα gap,
το πιο πιθανό, και εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία να εκδοθούν τα πιστοποιητικά μου, τα οποία θα λάβω μέσω μηνύματος στο τεχνολογικό ταχυδρομείο, το οποίο έχω σημειώσει στην αίτηση μου. Τι σημαίνει να θα τα λάβω? Σε παλαιότερα χρόνια μου έδιναν έναν ειδικό USB, το οποίο περιείχε αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται για να ταυτοποιούμε και για να υπογράφω. Σήμερα αυτά τα πιστοποιητικά τα κρατάμε ασφαλή τρόπο πιστοποιημένος πάροχος και εγώ ξέρω το username και το password, έχω και μια εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας επιβεβαιώνω τη χρήση αυτών των πιστοποιητικών. Δηλαδή, αν θέλω να υπογράψω έναν έγγραφο, επιλέγω πού θέλω να το υπογράψω και όταν πατήσω το κουμπί που λέει υπογραφή, βάζω τα username password του πιστοποιητικού μου, της ηλεκτρονικής μου ταυτότητας, μου έρχεται έναν μήνυμα στο κινητό, ένα το λεγόμενο push notification σε αυτήν την εφαρμογή, με βιομετρικά επιβεβαιώνω τη χρήση και κλειδώνεται το έγγραφο. Υπάρχει και απαιτείται μια εφαρμογή που ονομάζεται Authenticator, μέσω του οποίου θα πρέπει να επιβεβαιώσω τη χρήση, γιατί θέλουμε να είναι ταυτοποιημένο το άτομο το οποίο θα χρησιμοποιήσει την ταυτότητα ή την ηλεκτρονική του υπογραφή. Χρειάζονται κωδικοί χρήση και χρειάζεται και επιβεβαίωση με βιομετρικά, δηλαδή με fingerprint ή με face ID. Αφού γίνει τούτο, μπορώ να υπογράψω ή να ταυτοποιηθώ σε μια υπηρεσία. Να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο δημόσιος τομέας. Με το που έχω εγώ σαν άτομο στα χέρια μου αυτό το εργαλείο, μπορεί να υπογράψω οποιοδήποτε έγγραφο ή συμβόλαιο, αν θέλετε, αντίχειρο, γραφά με αυτόν τον ηλεκτρονικό ψηφιακό τρόπο.
Καλώς το τον Γιώργο τον Τζαβέλα.
Σας χαιρετώ.
Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα παιδί μόλις 31 ετών έχασε τη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς έγινε.
Έχει γίνει η αυτοψία, όμως φυσικά τα στοιχεία είναι πολύτιμα, συγκεντρώνονται από τις αρχές για να διαλευκανθεί το όλο σκηνικό.
Σας ακούμε,
για το θάνατο του Τζόρτζο Μπάλτοκ, ο οποίος βρέθηκε αργά χθες το βράδυ νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Να ακούσουμε τη μετέδωση στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ πριν από λίγο.
Τουλάχιστον 5 ώρες ήταν νεκρός μες στην πισίνα του σπιτιού του ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού Τζόρτζ Μπάλντοκ, ενώ η αστυνομία είχε αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Το κουβάρι της τραγικής είδησης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται όταν η σύζυγός του που βρισκόταν στην Αγγλία άρχισε να τον αναζητεί, καθώς το παιδί τους είχε γενέθλια. Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν απαντούσε στις κλήσεις της, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να τον αναζητήσει ο ίδιος.
Ήταν περίπου 10.30 το βράδυ όταν ο διαχειριστής της πολυτελούς κατοικίας στην Γλυφάδα εντόπισε νεκρό τον αμυντικό του Παναθηναϊκού μέσα στην πισίνα.
Αμέσως στο σπίτι του Τζόρτζ Μπάλντοκ έσπευσαν φίλοι και συμπαίκτες, καθώς και οι παράγοντες του Παναθηναϊκού. Απόλυτα σοκαρισμένοι στο άκουσμα της είδησης είναι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας αλλά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που βρίσκονται στο Λονδίνο για τον αγώνα της γαλανόλευκης ομάδας με την Αγγλία. Ένας τραυματισμός κράτησε τον Μπάλντοκ στην Αθήνα και δεν ταξίδεψε μαζί τους για το ματς στο Γουέμπλεϊ. Οι παίκτες της Εθνικής θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ενώ την ερχόμενη Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ιρλανδία θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός, η ΕΠΟ αλλά και σύσσωμες οι ομάδες της Super League εξέφρασαν με αναρτήσεις τους τα συλληπιτήριά τους για τον άδικο χαμό του 31χρονου. Η είδηση του τραγικού θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ μεταδόθηκε άμεσα και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά στην Αγγλία, στην οποία αγωνίστηκε για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. «Τραγωδία ενός αστέρα», γράφει στον τίτλο της η αγγλική εφημερίδα Sun, με τις Mirror και Daily Mail να ακολουθούν. Ο αμυντικός της Manchester United και της Αγγλίας Harry Maguire, ο οποίος έπαιζε στο παρελθόν στη Sheffield United, απέτησε και εκείνος φόρο τιμής στον Μπάλντοκ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Έλληνα αμυντικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το BBC μετέδωσε τις πληροφορίες γύρω από το θάνατο του Μπάλντοκ, καθώς και τις αντιδράσεις στην Ελλάδα από τις ποδοσφαιρικές αρχές και ομάδες. Ο Τζόρτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκινγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου του 1993. Είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Milton Keynes Dons, όπου έκανε και τον ντεμπούτο του το Μάιο του 2010, καταγράφοντας 107 συμμετοχές. Το 2017 εντάχθηκε με μεταγραφή στο δυναμικό της Sheffield United, τη φανέλα της οποίας φόρεσε 219 φορές, εκ των οποίων οι 83 ήταν στην Premier League, ενώ το Μάιο του 2024 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Με τους πράσινους είχε 3 συμμετοχές στη Super League και 1 στους προκριματικούς του Europa League, με το τελευταίο του παιχνίδι να είναι αυτό με τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Από το 2022 ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 12 συμμετοχές.
Και κόντρα στην Αγγλία απόψε, όπως ακούσαμε, στο κατάμεστο Wembley, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια στο ντέρπι κορυφής του δεύτερου ομίλου για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Δύο ομάδες που έχουν πετύχει νίκες στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει έως τώρα. Ανάρτηση είχαμε και από πλευράς COP στην μνήμη του George Bartok, αναφέροντας πως η φανέλα που μας χάρισες στο μεταξύ μας παιχνίδι θα κρατά τη μνήμη σου ζωντανή, αναφέρει η ανάρτηση από πλευράς Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Από χθες το απόγευμα, ο Ζωσέ Ντομίνγκες αποτελεί παρελθόν και επισήμως από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος συνεχίζει τις προσπάθειες για τον νέο προπονητή και φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο 60χρονος προπονητής αναμένεται μάλιστα το συντομότερο στην Κύπρο για να επισημοποιηθεί η συνεργασία, έτσι ώστε να πιάσει και άμεσα δουλειά. Γνωστός περισσότερος από στους Κύπριους ποδοσφαιρόφιλους, ο Χιμένεθ από τις 3 θητείες του στην ΑΕΚ Αθηνών, με κατάκτηση κυπέλου το 2011 και πρωταθλήματος το 2018. Ανέλαβε φέτος τη Σέρο Πορτένιο στην Παραγουάη, στην οποία ένα χρόνο νωρίτερα είχε προσληφθεί ως σύμβουλος. Να σημειωθεί ότι ήταν και ο λόγος που πίστηκε να ενταχθεί στη Σέρο Πορτένιο ο Σέρχιο Αραούχο, που ήταν και ο μεγάλος μετεγραφικός στόχος της Ομόνιας για κεντρικό επιθετικό, προτού κλείσει τον Γιόβετιτς στην εκπνοή της μετεγραφικής περίοδου. Σε στάση αναμονής η ΑΕΛ για την απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ στην έφεση που εξετάστηκε την Τρίτη κατά της απόφασης του αθλητικού δικαστή για την τύχη του αγώνα με τον Απόλλωνα που για την τρίτη αγωνιστική του προαθλήματος της Cyprus League. Η απόφαση του εφετείου επιφυλάχθηκε και δεν αποκλείεται να γνωστοποιηθεί εντός της ημέρας. Μετά την Ομόνια και ο Παφιακός κέρδισε το πρώτο παιχνίδι του για το ΣΕΠ ΚΑΠΑ στο Βόλεϊ Ανδρών, κάνοντας βήμα πρόκρισης για τους 32 της διοργάνωσης. Και ο Παφιακός είχε βοσνιακή ομάδα απέναντί του και παρά την απώλεια των δύο πρώτων σετ, αντέδρασε δυναμικά και νίκησε εκτός έδρας την Άπρεντακ με 3-2 σετ. Οι Βόσνοι μπήκαν δυνατά και πήραν το πρώτο σετ με 25-17 και παρά το ανέβασμα του Παφιακού κατέκτησαν και το δεύτερο σετ με 27-25. Από εκεί και έπειτα όμως ο Παφιακός πατούσε λόνα και καλύτερα στο παρκέ και με έναν εκπληκτικό Μπόγιαν Γιορτάνοφ που του χάρισε 31 πόντους έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή. Πήρε το τρίτο σετ με 25-18, το τέταρτο με 25-19 και το tie break με 15-12. Αυτό που χρειάζεται τώρα ο Παφιακός είναι νίκη την Τετάρτη στο Αφροδίτη για να περάσει στους 32. Την ήττα γνώρισε η Ολυμπιάδα Νιάπολης από την Ισραηλινή Χάπουελ Κφαρ Σάμπα με 3-1 σετ για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών στο Ελευθερία. Όμως εξακολουθεί να ελπίζει στην πρόκριση. Επιδίωξή της η νίκη με 3-0 ή 3-1 στον επαναληπτικό που θα διεξαχθεί και πάλι στο Ελευθερία απόψε σε 7:30 έτσι ώστε να οδηγήσει τις αναμετρήσεις στο χρυσό σετ. Εκτός έδρας ήττες για Κεραυνό και ΑΕΚ στην πρεμιέρα του στον πρώτο όμιλο του FIFA Europe Cup στο μπάσκετ ανδρών. Ο Κεραυνός ιτήθηκε στην Τουρκία από την Τόφας Μπούρσα με 99-81 και η ΑΕΚ στη Γερμανία από την Braunschweig με 89-59. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο τον πρώτο. Στην δεύτερη αγωνιστική ο Κεραυνός θα φιλοξενήσει την Braunschweig και η ΑΕΚ την Τόφας Μπούρσα την ερχόμενη Τετάρτη. Επίτα από χρόνια απουσίας, επιστρέφει μια γυναικεία ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα του μπάσκετ εκπροσωπώντας την Κύπρο. Η ΑΕΛ κάνει πρεμιέρα απόψε στις 7 στην αίθουσα Νίκος Σολομονίδης, φιλοξενώντας την ΑΣΒΕΛ Λιόν για την πρώτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου που έγινε χθες, η Σομούτοφ Τσεχίας νίκησε με 90-84 την πολωνική Γκορζόφ, που θα είναι και η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΛ. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται απόψε στις 9:15 την Πάγερ Μονάχου. Πίσω στο ποδόσφαιρο, ενώ στην Παραλιμνίου βρίσκεται σε ακτίνα συμφωνία με τον Αυστριακό προπονητή Νταμίρ Κάνατη για να αναλάβει την ομάδα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Όρι Γκούτμαν. Τελευταία ομάδα του Κάνατη ήταν η Βελές Μόσταρ Βοσνίας. Είναι γνωστό στο κυπριακό φιλαθλό κοινό, κυρίως καθώς κατά καιρούς το όνομα του βρισκόταν μεταξύ των υποψήφιων και τους πάγκους των μεγάλων ομάδων της χώρας. Να δώσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Nations League, συμπληρώνοντας την δεύτερη κατηγορία για τον όμιλο της Ελλάδας. Τον δεύτερο, η Φιλανδία υποδέχεται την Ιρλανδία στις 9:45 την ίδια ώρα και τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο, Νορβηγία-Σλοβενία και Αυστρία-Καζακστάν. Στην πρώτη κατηγορία διεξάγονται οι αγώνες του δευτέρου ομίλου, Ιταλία-Βέλγιο και Ισραήλ-Γαλλία, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Βουδαπέστη. Και κλείνοντας, να αναφέρουμε τον Ραφαέλ Ναδάλ. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ο Ισπανός κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam. Καλό μεσημέρι.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.